Գլուխ 42-րդ. Կարն անհովեր. դատարկություն. Նա, ով Հերսվուդի Բրուքլինյան արկածները համարում է սխալ, առավելևս պետք է համաձայնի, որ այդ ապարդյուն ջանքերը չէին կարող բացասաբար չազդել նրա վրա. Քերին իհարկե դա չէր կարող գիտենալ. Հերսվուդը նրան գրեթե ոչինչ չէր պատմել Բրուքլինում տեղի ունեցածի մասին, և նա վճռել էր, որ այդ մարդը դարձյալ առաջին իսկ կոպիտ խոսքից նահանջել էր, մի դատարկ բանի համար ամեն ինչ լքել. Նա պարզապես աշխատել չի ուզում. Քերին հիմա հանդես էր գալիս արևելյան գեղեցկուհիների խմբում, որոնց օպերետի երկրորդ գործողության ժամանակ վեզիրն անց է կացտում իր հարեմը հայող սուլթանի առջևով. Այդ աղջիկները չէին խոսում. Սակայն մի անգամ, այն նույն երեկո, երբ Հերսվուդը գիշերեց տրամվայի պարկում, առաջին կատակերգում, մի քիչ աշխույժ տրամադրված, նայեց մոտակա աղջկան և թավ բասով, այնպես որ թեթև ծիծաղ առաջացրեց դահլիճում, ասաց. «Ո՞վ ես դու»։ Պատահմամբ դա հենց Քերին էր, որն այդ պահին խոնար ռևերանս էր անում. Նրա փոխարեն կարող էր լինել աղջիկներից որն ասես. Առաջին կատակերգուն ոչ մի պատասխանի չէր սպասում, սակայն Քերին քաջությունը ժողովեց և ավելի ցած խոնարվելով պատասխանեց.
«Ձեր խոնար ծառան»։
Նրա ասացի մեջ ոչ մի առանձնահատուկ բան չկար, սակայն այդ ասելու եղանակը չգիտես ինչով դուր եկավ հանդիսատեսներին. Ահեղ սուլթան այդպես, այդ խղճուկ ստրկուհու գլխավերևում կանգնած, շատ ծիծաղելի էր. Առաջին կատակերգուն գոհ մնաց պատասխանից, մանավանդ որ նկատել էր դահլիճում առաջացած ծիծաղը.
«Եվ կարծեմ, ձեզ կոչում են Սմիթ»,
արտասանեց նա, ցանկանալով շարունակել կատակը. Քերին, սակայն, վախեցավ իր արարքից. Բալետախմբին քաչ հայտնի էր, որ նման ազատությունները կարող են տեղիք տալ տուգանքի, իսկ երբեմն նույնիսկ աշխատանքից հեռացնելու. Սակայն հաջորդ գործողությունը սկսվելուց առաջ, երբ Քերին կանգնած էր կուլիստերի ետևում, կատակերգուն նրա կողքից անցնելով ուշադրություն դարձրեց աղջկա դեմքի խելամիտ արտահայտությանը և ասաց.
«Այսուհետև էլ կարող եք այդպես պատասխանել, սակայն ուրիշ ոչինչ չավելացնեք»։
«Շնորհակալ եմ»,
պատասխանեց Քերին. Երբ դերասանը հեռացավ, Քերին դեռ հուզմունքից դողում էր.
«Այ թե բախտդ բանեց, մեր բոլորի դերերը համր են»,
նկատեց ընկերուհիներից մեկը. Դրա դեմ ոչինչ չէր կարելի առարկել. ամեն մեկի համար էլ պարզ էր, որ Քերին հաջողության առաջին քայլն արեց, թեկուզ և շատ փոքր քայլ էր դա. Հաջորդ օրը այդ նույն խոսքերի համար նա ծափահարության արժանացավ և տուն վերադարձավ հրճվալից տրամադրությամբ, ինքն իրեն պնդելով, որ այդ փոքրիկ հաջողությունը անպայման իր պտուղները կտա. Սակայն Հերսվուդին տեսնելուն պես նրա ուրախությունը հոդս ցնդեց. Բոլոր հաճելի մտքերն անհետացան, և նրանց տեղը գրավեց այդ անտանելի կյանքին վերջ տալու ցանկությունը. Առավոտյան նա Հերսվուդին հարցրեց, թե ինչ վախճան ունեցավ Բրուքլին մեկնելու մտադրությունը.
«Այնտեղ հիմա վագոնները վարում են միայն ոստիկանները, այլ կերպ չեն համարձակվում բաց թողնել»,
պատասխանեց Հերսվուդը.
«Ասացին, որ մինչև հաջորդ շաբաթ իրենց մարդ պետք չէ»։
Եկավ հաջորդ շաբաթը, և Քերին Հերսվուդի ծրագրերի մեջ ոչ մի փոփոխություն չտեսավ. նա առաջվա պես ծայրահեղ անտարբերությամբ էր համակված. Զարմանալի անվրդով նա նայում էր, ինչպես է Քերին ամեն առավոտ գնում փորձի իսկ երեկոյան ներկայացման, ու շարունակ կարդում էր ու կարդում. Մի քանի անգամ իրեն բռնել էր այն բանում, որ նայում է որևէ հոդվածի, սակայն մտքերը սավառնում են հեռու-հեռուներում. Առաջին անգամ նա այդ նկատեց, երբ կարդում էր Չիկագոյի ակումբներից մեկում, որի երբեմնի անդամն էր, տեղի ունեցած մի ուրախ երեկույթի նկարագրությունը. Հերսվուդը նստել էր հայացքը ցած գցած, իսկ ականջներում հնչում էին վաղուց մոռացված ձայները և ըմպանակների զնգոցը.
«Օ, Հերսվուդ, մարդ եմ ասել է, կտրիչ է, այ թե ինչ»,
լսում էր նա իր բարեկամ ու օկերի խոսքերը. երևակայությունը նրան փոխադրեց մտերիմ բարեկամների շրջանը. Ահա նա կանգնած է հիանալի հագնված և ժպիտը դեմքին, և լսում է հավանության բացականչությունները, որ պարգևում են նրան լավ պատմած անեկդոտի համար. Հանկարծ Հերստվուդը հայացքը բարձրացրեց. Սենյակում այնպիսի լռություն էր, որ լսվում էր ժամացույցի տկտկոցը. Հերստվուդը մտածում էր, թե ինքն անպայման նիրհել է. Սակայն թերթը դեռ բռնած էր ուղիղ աչքի առջև, այնպես որ հազիվ թե քնած լիներ.
«Որքան տարօրինակ է»,
մտածեց նա. Երբ դա կրկնվեց, նա այլևս այդ բանի վրա ուշադրություն չդարձրեց. երբեմն նրա մոտ գալիս էին մսավաճառը, կանաչեղեն վաճառողը, ածխավաճառը, հացավաճառը, և պահանջում, որ ըստ հաշվի վճարի, սակայն դրանք շարունակ փոփոխվում էին, քանի որ Հերստվուդը ապառիկ գնումներ կատարելու համար ստիպված էր շարունակ խանութները փոխել. Նա սիրալիր ընդունում էր պարտատերերին, ամեն կերպ ջանում դուրս պրծնել. Սակայն վերջի վերջո պարզապես դադարեց դուռը բանալ և ձևացնում էր, թե տանը մարդ չկա, կամ էլ առանց քաշվելու հյուրերին դուրս էր անում.
«Դատարկ գրպանից բան չես հանի. եթե փող ունենայի, իհարկե կվճարեի»,
մտածում էր նա. Փոքրիկ Լոլա Օսբորնը, տեսնելով բեմում քերիի հաջողությունը, դարձավ ապագա աստղի ուղեկիցը. Նա հասկանում էր, որ ինքը երբեք ոչ մի հաջողություն չի ունենա. ուստի բնազդով, կատվիկի պես, իր թավշյա հատիկներով կարչեց քերիից. «Օ, դու առաջ կգնաս», շարունակ կրկնում էր նա, հիացմունքով նայելով ընկերուհուն. «Դու այնքան ընդունակ ես»։ Քերին երկչոտ էր, սակայն իրոք մեծ ընդունակություններ ուներ. Տեստելով, որ ուրիշներն իրեն հավատում են, նա ինքն էլ հավատաց իր ուժերին. Կուտակած կենսափորձը և կարիքը նրան մեծ ծառայություն մատուցեցին. Տղամարդ հասկացողությունն այլևս նրա գլուխը չէր պտտեցնում. Նա հիմա գիտեր, որ տղամարդիկ կարող են փոխվել և դավաճանել. Շողոքորթությունը նրա վրա այլևս ոչ մի իշխանություն չուներ. Միայն մտավոր գերազանցությունը, բարյացակամ մարդու գերազանցությունը դեռ կարող էր ազդել նրա հոգու վրա. Սակայն դրա համար պետք է լիներ այնպիսի մարդ, ինչպիսին էր Էմսը.
«Մեր խմբի դերասաններին տանել չեմ կարող»,
ասաց նա մի անգամ Լոլային.
«Բոլորն էլ այնքան ինքնասիրահար են»։
«Իսկ միթե միստր Բարքլեյը շատ հաճելի մարդ չէ»,
առարկեց Լոլան, որին այդ պարոնը նախորդ օրը ժպտացել էր.
«Այո, նա իհարկե հաճելի է, սակայն անկեղծ մարդ չէ, նրա ամեն ինչը շինծու է»,
համաձայնեց Քերին. Շուտով Լոլան առիթ ունեցավ համոզվելու, որ Քերին էլ իր հետ է շատ կապված.
«Այնտեղ, ուր հիմա դու ապրում ես, վճարում ես բնակարանի համար»?
Մի անգամ հարցրեց Լոլան.
«Իհարկե վճարում եմ, իսկ ինչու ես հարցնում»?
պատասխանեց Քերին.
«Որովհետև միտեղ գիտեմ, ուրեժան գնով կարելի է ձեռք բերել շատ լավ սենյակ իր լոգասենյակով. Մենակ ինձ համար դա շատ մեծ է, իսկ երկուսիս համար իսկ և իսկ կլիներ. Եվ արժե ընդամենը շաբաթական $6»։
«Դա որտեղ է»? հարցրեց Քերին.
«17-րդ փողոցի վրա»։
«Ճիշտ ասած, չգիտեմ, միտք ունի արդյոք փոխել»,  պատասխանեց Քերին, միաժամանակ մտքում հաշվելով, որ դա ամեն մեկին $3 կնստեր։ Նա կամայից նաև մտածեց, որ եթե ստիպված չլիներ իրենից զատ ուրիշ մեկին պահել, ապա ամեն շաբաթ ձեռքին կմնար ամբողջ $17։ Իդեպ, այդ խոսակցությանը առայժմ ոչինչ չհետևեց, և ամեն ինչ մնում էր նույն վիճակում մինչև այն օրը, երբ Քերին իր իսկ հորինած ռեպլիկի շնորհիվ արժանացավ առաջին փոքրիկ հաջողությանը. Դա զուգադիպեց Հերստվուդի բրուկլինյան անհաջողություններին. Քերին արդեն մտածում էր, որ իրեն ազատությունը պետք. Նա ուզում էր Հերստվուդից հեռանալ և ստիպել, որ վերջինս ինքն իր մասին հոգա. Սակայն Հերստվուդը երբեմն իրեն այնքան տարօրինակ էր պահում, որ Քերին վախենում էր, թե նա կխանգարի իր հեռանալուն. Մեկ էլ տեսար սկսեց կնոջը հետապնդել և թատրոնում որոնել. Ճիշտ է, նա չէր կարծում, թե Հերստվուդը ընդունակ է այդ բանին, բայց միևնույն է, ինչ իմանաս.
Քերի համար դա չափազանց տհաճ կլիներ, և այդ միտքը բնականաբար նրան խիստ անհանգստացնում էր։ Հարցի լուծումն արագացավ շնորհիվ այն բանի, որ Քերին դիրեկցիայից առաջարկություն ստացավ գրավելու խմբից հեռացող դերասանուհիներից մեկի տեղը։
«Հիմա ինչքան պիտի ստանաս»՝
եղավ Լոլա Օսբորնի առաջին հարցը, երբ լսեց այդ հաջողության լուրը։
«Չեմ հարցրել»՝
խոստովանեց Քերին։
«Ուրեմն անպայման իմացիր, Տեր Աստված, վերջապես հասկացիր, որ եթե չպահանջես, երբեք ոչինչի չես հասնի. կպահանջես ամենաքիչը շաբաթական $40»։
«Ի՞նչ ես ասում»՝ բացականչեց Քերին։
«Հապա ինչպե՞ս»՝
իրեն էր պնդում Լոլան։
«Համենայն դեպս փորձիր»։
Քերին ենթարկվեց նրա հորդորներին, սակայն մի քիչ ևս սպասեց, և այն ժամ միայն, երբ ռեժիսորը նրան ասաց, թե ինչ զգեստով պետք է հանդես գա, համարձակություն առավ և հարցրեց.
«Իսկ հիմա որքան պետք է ստանամ»?
$35, պատասխանեց սա։ Քերին դրանից այնքան ցնցված էր, և այնպիսի հրճվանք ապրեց, որ մտքովն էլ չանցավ ավելին պահանջել։ Նա ուրախությունից գլուխը կորցրել էր, և քիչ էր մնում Լոլային խեղտի, որ այդ նորությունը լսելով նետվեց նրա գիրկը։
«Համենայն դեպս, դա դեռ շատ հեռու է քո իսկական վաստակը կոչվելուց»՝
ասաց Լոլան։
«Մի մոռանա, որ հիմա ինքդ ստիպված կլինես դերերիդ համար զգեստեր պատվիրել»։
Լսելով այդ, Քերին ցնցվեց։ «Հիմա նա որտեղից պետք է գումար գտնի դրա համար»։ Նա ոչ մի կոպեկ հավաքած փող չուներ։ Շուտով պետք էր նաև վճարել բնակարանի վարձը։
«Չեմ վճարի և վերջ»՝
վճռեց նա։
«Այդ բնակարանն ինձ պետք չէ. փողերս նրան չեմ տա. կտեղափոխվեմ և վերջ»։
Եվ հենց այդ ժամանակ Լոլան ավելի ևս համառորեն սկսեց կպչել ընկերուհուց։
«Քերի, եկ միասին ապրենք»՝
աղերսում էր նա։
«Մենք հիանալի սենյակ կունենանք և փաստորեն շատ չնչին գումարով»։
«Այո, այդ միտքն ինձ դուր է գալիս»՝ անկեղծորեն խոստովանեց Քերին։
«Ուրեմն էլ ինչի ենք սպասում»՝
բացականչեց Լոլան։
«Այ կտեստես, մենք միասին այնքան ուրախ կլինենք»։
Քերին մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Այո, թերևս տեղափոխվեմ»՝
ասաց նա։
«Միայն թե ոչ հիմա, դեռ մի քիչ պետք է սպասեմ»։
Ազատության միտքը նրան հանգիստ չէր տալիս։ Բացի այդ, մոտենում էր բնակարանի վարձը մուծելու ժամանակը, իսկ շատ շուտով անհրաժեշտ կլիներ նոր զգեստեր պատվիրել։ Սեփական աչքում արդարանալու համար բավական էր, որ նա հիշեր Հերսֆուդի անսահման ծուլությունը։ Այդ մարդը օրը օրին ավելի լրակյաց էր դառնում, գնալով ավելի էր վհատվում։ Հերսֆուդն էլ իր հերթին բնակարանի վարսի ժամկետը մոտենալուն պես սկսել էր մտածել, որ սենյակները շատ թանկ արժեն։ Նրան շատ էին տանջում նաև պարտատերերը, որ շարունակ գալիս էին իրենց փողը պահանջելու։ $28, դա մեծ գումար էր։
«Քերիի համար դժվար է այդքան վճարել»։ «Մենք կարող ենք ավելի էժան տեղ գտնել»՝
մտածում էր նա։ Այդ միտքը ստիպեց նրան նախաճաշի ժամանակ Քերիին ասել.
«Ի՞նչ ես կարծում, այս բնակարանը շատ թանկ չէ մեզ համար»։
«Իհարկե թանկ է»՝
պատասխանեց Քերին, գլխի չընկնելով, սակայն թե նա խոսքն ուր է տանում։
«Իմ կարծիքով ավելի փոքր բնակարանն էլ մեզ կբավարարեր»։ «Մեզ այսքան սենյակ պետք չէ»՝
շարունակեց Հերսֆուդը։